바로바로 곱스라디오 다비수 플레바. მოგესალმებით. დღეს 1 ივლისია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპი რუხაძისაგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
საამშვიდობის უფასმსმენელებო, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს იწყებს მოგზაურობას აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში, ის ორშაბათს საქართველოს ეწვევა. გენერალ პეტრიუს ავღანელ მოქალაქეთა შორის მსხვერპლის შემცირება სურს. თურქეთის და ისრაელის მინისტრებმა ურთიერთობის აღსადგენად საიდუმლო შეხვედრა გამართეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს იწყებს მოგზაურობას აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის ქვეყნებში. ის თავიდან ჩავა უკრაინაში, შემდეგ ეწვევა პოლონეთს, ამას მოხვდება აზერბაიჯანი და სომხეთი, ბოლოს კი საქართველოს, სადაც ორშაბათს ის თავის მოგზაურობას დაასრულებს, როცა პრეზიდენტ სააკაშვილს შეხვდება. ეს მოგზაურობა ამ რანგში ჰილარი კლინტონის პირველი ვიზიტია. გენერალმა დევიდ პეტრელსმა, რომელიც შეერთებული შტატების და ნატოს ჯარების მეთაურად დაინიშნა ავღანეთში, პირობა დადო, რომ ადამიანურად ყველაფერს გააკეთებს, რაცა თავიდან იქნეს აცილებული მსხვერპლი ავღანელ მოქალაქეთა შორის. ამის შესახებ პეტრელსმა ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ბო რასმუსენთან ერთად პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ის ავღანეთში გაფრენამდე შეხვდა ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენლებს. პეტრელსმა გაიმეორა, რომ ვითარება ავღანეთში შეიძლება გართულდეს, სანამ გაუმჯობესდებოდეს. ოთხშაბათს დაამტკიცა შეერთებული შტატების სენატმა პეტრეუსი მაკრისტალის შემცვლად. თურქეთის და ისრაელის მინისტრები ბრიუსელში საიდუმლოდ შეხვდნენ ერთმანეთს ღაზისკენ მიმავალ თურქულ ჰუმანიტარულ გემზე ისრაელის არმიის მიერ თავდასხმის შედეგად ურთიერთობათა გასაუმჯობესებლად. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ ჩაუშოღლუ და ისრაელის ვაჭრობის მინისტრი ბენჯამინ ბენ ელიეზერი ერთმანეთს ოთხშაბათს შეხვდნენ. ისრაელის სამხედრო რადიოს ცნობით, შეხვედრა ვაშინგტონთან შეთანხმებით მომზადდა. ეს იყო პირველი მაღალი დონის შეხვედრა 31 მაისის ინციდენტის შემდეგ, როცა თურქეთის გემზე განხორციელებული თავდასხმისას 9 თურქი აქტივისტი დაიღუპა. ამ თავდასხმის შემდეგ თურქეთმა დაუყოვნებლივ გაიწვია თავისი ელჩი ტელავივიდან, გააუქმა დაგეგმილი სამხედრო წვრთნა და აგრეთვე ორჯერ უთხრა უარი ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავს საჰაერო სივრცის გამოყენებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ავღანეთის მთავრობისთვის თითქმის 4 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარების შეკვეცას. უცხოეთისთვის დახმარების ქვეკომიტეტმა მოითხოვა ავღანეთის მთავრობისთვის გაწეული წინა დახმარების აუდიტი. გადაწყვეტილება მოჰყვა ვაშინგტონ პოსტის ცნობას, რომ კარზაის მთავრობის მაღალი რანგის ოფიციალური პირები ხელს უშლიან პოლიტიკური მოკავშირეების მიმართ კორუფციის ბრალდების გამოძიებას და რომ ავღანეთის ხელისუფლები მილიონობით დოლარს გაიტანენ ქვეყნიდან. თურქეთის მედიის ცნობით 15 ადამიანი დაიხოცა თურქეთის არმიისა და ქურთ სეპარატისტებს შორის შეტაკებისას სამხრეთ თურქეთში. ანატოლიის ახალი ამბების სააგენტოს ცნობით დახოცილთა შორის 11 ქურთი მეამბოხეა. ასევე დაიღუპა ერთი ჯარისკაცი და მთავრობის მომხრე ქურთული რაზმის 3 წევრი. ჩინეთის სინჰუას სააგენტომ დღეს აამოქმედა 24 საათიანი გლობალური ტელესაინფორმაციო სამსახურის აგენტოს ცნობით. CNC იწყებს მაუწყებლობას აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში, ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და აფრიკაში. ალ-ყაიდამ აამოქმედა საინტერნეტო გამოცემა ინგლისურ ენაზე. კონტრტერორისტული უწყებების ოფიციალური პირების და ტერორიზმის ანალიტიკოსების თქმით, გაზეთს სახელწოდებით Inspire ალ-ყაიდის იემენის ფილიალი აამუშავებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. რუსეთის რკინიგზამ უარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს რკინიგზის კონცესიის წესის მისაღებად თბილისთან მოლაპარაკებას აწარმოებს. სააქციო საზოგადოება რუსეთის რკინიგზის ხელმძღვანელ ვლადიმირ იუკინინმა, რომელიც ერევანში იმყოფება, დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ თემაზე არანაირი ოფიციალური მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს. სტივ ვანდერი საქართველოში აღარ ჩავა. მის შესახებ სააგენტო ახალი ამბების საქართველო კომპანია Eastern Promotions-ზე დაყრდნობით იუწყება. მისი ორგანიზებით 24 ივლისს ბათუმში ცნობილი ამერიკელი მუსიკოსის კონცერტი უნდა გამართულიყო. Eastern Promotions-ის ცნობით კონცერტი სტივ ვანდერის გადაწყვეტილებით აღარ შედგება. კვლავ უცხოეთს დაუბრუნდეთ. კვიპროსის პოლიციის განცხადებით ის დაეძებს რუსეთის ჯაშუშობაში ეჭმიტანილ პირს, რომელიც მიიმალა სასამართლოს მიერ გირაოს სანაცვლოდ განთავისუფლების შემდეგ. პოლიციის ცნობით მას არ აქვს ინფორმაცია, დატოვა კუნძული თუ თურქულ ნაწილში გადავიდა კრისტოფერ რობერტ მეცოსი, მისივე თქმით კანადელი მოქალაქე. მეცოს შეერთებული შტატები დაეძებს ბრალდებით, რომ ის დაკავშირებული იყო იქ მოქმედი რუსეთის საჯაშუშო ქსელთან, რომლის 10 სავარაუდო წევრი ამასთანავე დააკავეს. მეცოსი კვიპროსის დატოვების მცდელობისას დააკავეს და $33,000 ოდენობის გირაოს სანაცვლოდ გაუშვეს. ის ოთხშაბათს პოლიციაში აღარ გამოცხადდა. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის თანახმად ის იკვლევს ვითარებას ნიგერიაში და საფრანგეთში. მსოფლიო თასის გათამაშებაზე ამ ქვეყნების საფეხბურთო ნაკრებების წარუმატებელი გამოსვლის გამო ნიგერიის პრეზიდენტმა გუდლაკ ჯონათანმა ეროვნულ ნაკრებს საერთაშორისო გათამაშებებზე გამოსვლა აუკრძალა 2 წლით, ხოლო საფრანგეთის ნაკრების მწვრთნელი რაიმონ დომენიკი საპარლამენტო მოსმენაზე დაიბარეს მისი გუნდის წარუმატებელი გამოსვლის განსამარტად.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს კი ამბობთ ინციდენტზე, რომელიც ოკუპირებული გალის რაიონის მოსასხლეს სოფელში მოხდა. დაიცხრილა პოლიციის აგუშაგორი, შედეგადაც ერთი პოლიციელი დაიჭრა.
აგუშაგორზე ვიდექინა ამის ხედვის იმით ვათვალიერებდი პერიმეტს. სნაიპერმა მასურა, ჩემი ვარაუდით ფიქრობ, რომ სნაიპერი იყო.
ვილაპარაკებთ საქართველოში ევროსაბჭოს მდივნის მოახლოებულ ვიზიტზე და გამოახმაურებით ცნობას თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში ერთ-ერთი უდიდესი ქართული საწარმოს თბილ ავიამშენის ყოფილი თბილისის აავიაციო ქარხნის შესვლის თაობაზე.
არის ჩაფიქრებული სერიოზული პროგრამა, ჩვენი ქართულის ბაზაზე შეიქმნას სამხედრო მცველების კომპლექსი.
დაუბრუნდებით ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს. ამ მარჩევნებიდან ერთი თვის თავზე წარმოადგინეს საარჩევნო კამპანიის სატელევიზიო გაშუქების მონიტორინგის შედეგები. დღეს ხუთშაბათს მოისმენთ კონკრეტულ ინტერვიუსაც. ჩვენი სტუმარი ამ რამდენიმე თვის წინ ჩამოყალიბებული პოლიტიკური მოძრაობის საქართველოს სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელი გიორგი ჟორჟოლიანი.
დღეს საქართველოში არსებული უმრავლესობა პოლიტიკური პარტიებისგან, შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად უდიდესი უმრავლესობა, არის ისევ კალაპოჩი, რომელიც ჩამოყალიბდა იდეოლოგიურ კალაპოჩი, რომელიც ჩამოყალიბდა საბჭოთა კავშირის დაგრევის შემდეგ.
რა შეხედულება აქვს ამ იდეოლოგიურ კალაპოჩზე სოციალ-დემოკრატების ლიდერს და სათხედავ სოციალ-დემოკრატების ადგილს? ამას უკვე ინტერვიუში შევითხობთ. საერთაშორისო ამბებიდან რამდენიმე ზევი საუბრებთ, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეზე, რომელიც როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, დღეს იწყება. გადაცემას დაასრულებს კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ეს გამთენიისას პოლიციის საგუშაგო დაიცხრილა ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურში, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება. სროლის შედეგად დაიჭრა ერთი პოლიციელი, რომელიც ამჟამად ზუგდიდის კლინიკაში იმყოფება. ქართულ სამართალდამცავთა ცნობით, საგუშაგოს მიმართულებით გალის რაიონიდან ისროდნენ. ამ ფაქტს უარყოფენ აფხაზური მხარე და ოკუპირებულ რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები. უფრო მეტ ამ თემაზე ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გერუნდი ყალიჩევასგან შეიტყობთ.
გამთენიისას დაახლოებით 3 საათზე შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა ქართული პოლიციის საგუშაგოზე, რომელიც ოკუპირებულ სოფელ ოტობაიასთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმოხურში მდებარეობს. რადიო თავისუფლების ოტობაიელი რესპონდენტის ვარაუდით, ქართულ პოლიციელებზე თავდასხმა ოკუპირებული რეგიონიდან განხორციელდა და მას რუსი სამხედროები ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან აწარმოებდნენ. მისივე ცნობით, სროლას, რომელიც დაახლოებით 7 წუთს გაგრძელდა, წინ უძღოდა რუსი ჯარისკაცების გადაადგილება სამხედრო მანქანებით ადმინისტრაციის ადმინისტრაციული საზღვრის მიმართულებით. ოტობაიელმა მამაკაცმა უსაფრთხოების მოტივით ჩაწერაზე უარი განაცხადა. სროლის შედეგად მძიმედ დაიჭრა ერთი ქართველი პოლიციელი დავით ბეჭვაია, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრიდან 100 მეტრის მოშორებით არსებულ საგუშაგოზე წელიწადნახევარია მსახურობს. იგი ამჟამად ზუგდიდის წმინდა ლუკას სახელობის სამედიცინო ცენტრშია მოთავსებული, სადაც რადიო თავისუფლებას უამბო თუ როგორ მოხდა საგუშაგოზე თავდასხმა ოკუპირებული რეგიონიდან.
საგუშაგოზე ვიდექინა ამის ხედვის იმით ვათვალიერებდი პერიმეტრს. სნაიპერმა მასურა ჩემი ვარაუდით ისე ფიქრა, რომ სნაიპერი იყო. ერთი გასვლა მოხდა ახლო ამიარა ტყვიან, რომ მოუბრუნდი საგუშაგოზე მას შევსულიყავი გამოფარებულში. მაშინ მეორე მასურა და ფეხში მომხდა დავესი, მაშინ ცეცხლი გავხსენი. მესმენი შეიძლება კიდე მესმოს მეთქი და იმიტომ თავდაცვის მიზნით ერე ბიჭებმა გამომიყვანეს საპასუხო ცეცხლი გაუხსნეს და ჩემი ვარაუდი ასეა, რომ ხმის გამომდინარე სნაიპერული შაშხანა იყო.
ქართული პოლიციის საგუშაგოზე შეიარაღებული თავდასხმის ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ამბობს პოლიციელი დავით ბეჭვაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. შარშან განხორციელებული თავდასხმისას არავინ დაშავებულა. დაჭრილი ქართული პოლიციელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც თავად ამბობს, დამაკმაყოფილებელია და თავს მხნედ გრძნობს. აფხაზეთის მხრიდან სოფელ განმუხურის დაცხრილვა უარყო ოკუპირებული გალის რაიონის მილიციის უფროსმა ვადიმ ღუნჯიამ. მან სააგენტო აფსნი პრესს განუცხადა, რომ არანაირი სროლა არ ყოფილა, გავრცელებული ინფორმაცია კი უსაფუძულოა. ამავე სააგენტოს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს აფხაზეთის განყოფილების წარმომადგენელმა ვასილი მალაევმა განუცხადა, რომ სოფელ ოტობაიასთან მდებარე საგუშაგოსთან ღამის 3-დან 4 საათამდე შუალედში სროლის ხმა მართლაც ისმოდა. მალაევის თქმით, როგორც ჩანს, ქართულ ტერიტორიაზე ისროდნენ, რადგან გალის რაიონში ღამე 7-დან ჩაიარა და რაიმე ინციდენტი არ მომხდარა. სოფელ განმუხურში მომხდარი ფაქტის გამო საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია ის დასკვნა ჯერჯერობით უცნობია.
იუწება გერუნტი ყალიჩავა ზუგდიდში, ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მან გვიამბო ოკუპირებული გალის რაიონის მოსაზღვრე სოფელ განმუხურში მომხდარ ინციდენტზე, სროლის შედეგად ერთი პოლიციელი დაიჭრა. ეთერშია სახამოს თავისუფლება, განაგზობთ გადაცემას. ხვალ 2 ივლისს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში ჩავლენ ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორ ბიორნ იაგლანდი და მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანტონიო მილოშოვსკი. თბილისში მოელიან, რომ ეს ვიზიტი ნათელს მოხფენს აგვისტოს ომის შედეგებთან დაკავშირებულ არაერთ ასპექტს და პასუხს გასცემ შეკითხვას, რამდენად პრინციპული იქნება ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი რუსეთის მიერ შეუსრულებელ ვალდებულებებთან მიმართებით. რა ვარაუდები და რა არგუმენტები უკავშირდება იაგლანდის პოზიციის რუსეთის სასარგებლოდ გადახრას, ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მოახლოებული ვიზიტის ფარგლებში განსახილველ ერთ-ერთ უმთავრეს თემად სახელდება ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ახალი მიდგომები რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგებთან დაკავშირებით. რასაპირებს ტორბიორნ იაგლანდი იმის მისაღწევად, რომ რუსეთმა ვეღარ შეძლოს ევროსაბჭოს მიერ წევრი ქვეყნებისთვის დაკისრებული ვალდებულებების იგნორირება. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აკაკი მინაშვილის აზრით, გენერალურ მდივანს დიდი როლი ეკისრება აგვისტოს ომთან დაკავშირებული სამი რეზოლუციის მოთხოვნების რუსეთის მიერ შესრულების ხელშეწყობის კუთხიდან, რომლებსაც კრემლი დღემდე აშკარა იგნორირებას უკეთებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე კი გამოთქმულია იმედი, რომ თბილისში გამართული კონსულტაციები ნათელს მოხფენს გენერალური მდივნის ანგარიშგების სისტემასთან დაკავშირებულ გარკვეულ საკითხებს. შეკითხვებზე, რომლებსაც ტორბიორნ იაგლანდი თანამოსაუბრეებისგან აუცილებლად მოისმენს თბილისში, ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ზურაბ ჭიაბერაშვილიც ამახვილებს, საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში.
ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისგან დავალებული აქვს პერიოდული ანგარიშგება იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, თუ როგორ ასრულებს რუსეთი და საქართველო ევროპის საბჭოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს და ასევე რასაკეთებს ევროპის საბჭო საიმისოდ, რომ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები აღმოიფხვრას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ორმა ქვეყანამ შეასრულოს ევროპის საბჭოს წინაშე აღებული ყველა ვალდებულება. ქართულ მხარეს აქვს გენერალ მდივანთან კითხვები სწორედ ამ ანგარიშგების ფორმატთან და შინაარსთან დაკავშირებით და ბუნებრივია შეხვედრებზე ეს დეტალებიც იქნება განხილული.
ჭიაბერაშვილი თავს იკავებს იმ ეჭვებისა და ვარაუდების კომენტირებისგან, რომლებიც რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონფიდენციალური წყაროს დახმარებით და რომლებიც სწორედაც რომ ჭიაბერაშვილის მიერ ნახსენებ ანგარიშგების სისტემას უკავშირდება. მიუყვეთ მოვლენებს 60 წლის ნორვეგიელი დიპლომატი, რომელსაც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობის პარლამენტის თავმჯდომარეობის პრემიერ-მინისტრობისა და საგარეო საქმეთა მინისტრობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის პოსტზე 2009 წლის 1 ოქტომბრიდან მუშაობს. დაახლოებით ორ თვეში, მას შემდეგ რაც ტორბიორნ იაგლანდმა ამ პოსტზე საქართველოს მეგობრად ცნობილი ტერი დევისი შეცვალა, თავისი პირველი ვიზიტი რუსეთის ფედერაციაში დაგეგმა და განახორციელა კიდეც. საქართველოში კი ის 7 თვის დაგვიანებით ჩამოდის, რასაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონფიდენციალური წყარო რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საკმაოდ უხეშ დიპლომატიურ გზავნილად აფასებს იმ ფონზე, როდესაც რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომი ევროსაბჭოს დღის წესრიგში მდგარ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად მიიჩნევა. იმავე წყაროს ინფორმაციით, ტორბიორნ იაგლანდი 2009 წლის დეკემბერში მოსკოვში ტყუილად არ ჩასულა. იქიდან მან სტრასბურგში ჩაიტანა კრემლის დაპირება, რომ რუსეთი ბოლოს და ბოლოს გაუკეთებდა რატიფიცირებას მის მიერ მრავალგზის იგნორირებული მე-14 ოქმის სახელით ცნობილ დოკუმენტს. ეს ის ოქმია, რომელიც დაადვილებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაგროვილი საქმეების განხილვას. ცნობილია, რომ სწორედ ამ პრობლემური საკითხის მოგვარება დაისახა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანად ტორბიორნ იაგლანდმა გენერალური მდივნის პოსტზე მუშაობის პროცესში და მოსკოვში ვიზიტით ეს საკითხი მოაგვარა კიდეც. მაგრამ აქვე იბადება ლოგიკური შეკითხვა, რა მოითხოვა სანაცვლოდ კრემლმა. თუ კი ისევ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინკოგნიტო წყაროს მონათხრობს დავეყნობით, ირკვევა, რომ კრემლმა ევროსაბჭოს უმაღლეს პირს მონიტორინგის იმ სისტემის გაუქმება მოსთხოვა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებს უკავშირდება და რომლის პერსპექტივაც ტერი დევისის მუშაობის პერიოდში დაინერგა. იგივე წყარო ირწმუნდება, რომ ტორბიორნ იაგლანდი თბილისისგან ამ საკითხთან დაკავშირებით კომპრომისის მიღწევას შეეცდება. თუმცა თბილისი პოზიციების დათმობას არაპირებს და თავის მხრივ ევროსაბჭოსგან მოითხოვს აქტიური მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული სახელმწიფო სტრატეგიის იმპლემენტაციის პროცესში. რა შედეგს მოიტანს მოლაპარაკებები, ეს უახლოეს დღეებში გამოჩნდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ჩვენი ყოველთვიური რუსულენოვანი პროგრამა 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 17 წუთია საქართველოში. ქართულენოვან გადაცემას გავაქცელებთ თემით, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი ქართული საწარმოს თბილ ავიამშენის შესახებ გავრცელებულ ცნობას უკავშირდება. კერძოდ, სააქციო საზოგადოება თბილ ავიამშენი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში შედის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსს იძენს. თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ გადაწყვეტილების ინიციატორი თბილ ავიამშენია, რომლის კონტრაქტორიც უკვე წლებია არის თავად თავდაცვის სამინისტრო. პირველ ივლისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე თავდაცვის სამინისტროში ისიც ითქვა, რომ ქარხნის ბაზაზე სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის შექმნა იგეგმება. თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურას სან თბილავიამშენის ასეთი მოულოდნელი მიერთება ეჭვს იწვევს ექსპერტებში, სამხედრო და ეკონომიკის სფეროების ექსპერტებში, და ეს ამბავი სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის მითვისების კიდევ ერთ ფაქტად მიაჩნია ზოგ მათგანს. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
თბილავიამშენში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი ქართული საწარმოა, არ იგეგმება საკადრო ცვლილება. არ შეიცვლება კომპანიის ძირითადი გეგმები, მაგრამ ის დღეიდან თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში შევა, განუცხადა მედიას 1 ივლისს თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა რევაშ ჭარბაძე.
საქართველოს თავდაცვის შემადგენლობაში თბილავიამშენი შემოდის, აღნიშნული ინიციატივა თბილავიამშენის ხელმძღვანელობას ეკუთვნის. მიდიხანია თანამშრომლობა თბილავიამშენთან, რაც სხვადასხვა სახის ტექნიკის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვას გულისხმობს.
საავიაციო ქარხნის სახელმწიფოს მართველობაში გადაცემის ფაქტი დაადასტურა თბილავიამშენის ხელმძღვანელმა ბანდიკო თორდიამაძემ და აღნიშნა, რომ მიესალმება ქარხნის ბაზაზე სამხედრო მრეწველობის კომპლექსის ჩამოყალიბების სახელმწიფო გეგმას.
არის ჩაფიქრებული სერიოზული პროგრამა, ჩვენი ქართულის ბაზაზე შეიქმნას სამხედრო მრეწველობის კომპლექსი, ჩვენც გადავწყვეტთ, რომ ვიყოთ ამ კომპლექსში ჩართული. სერიოზულად გაუმჯობესებს სიტუაციას ჩვენს კოლექტივში, გარანტირებული იქნება შეკვეთებით, როგორც ვიცი, ეს პროგრამა ითვალისწინებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
თუმცა მოულოდნელმა გადაწყვეტილებამ არაერთი კითხვა გააჩინა. რა ინტერესი აქვს თავდაცვის სამინისტროს თბილავი ამშენში განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სამხედრო საჰაერო სარდლობა გაუქმებულია და პირიქით რატომ შევიდა სახელმწიფო სტრუქტურის შემადგენლობაში თავად თბილავი ამშენი. თავდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ეს გაერთიანება ორივე მხარისათვის მომგებიანი პროცესია.
ძირითადი ფინანსური ბრუნვა იყო სწორედ ის, რომ ჩვენ ვარამონტობდით იქ ტექნიკას, შესაბამისად ერთად ვიქნებით და გამარტივდება ეს პროცედურა.
ადგილებს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე. აქვე გეტყვით, რომ სააქციო საზოგადოება თბილავი ამშენი ყოფილი თბილისის საავიაციო ქარხანა 1941 წელს შეიქმნა. დღეს თბილავი ამშენში 2000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. თბილავი ამშენი სულ 25 ტიპის თვითმფრინავის საკონსტრუქტურო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის მფლობელია. ის არის ერთადერთი ქარხანა, რომელიც ამ ტიპის თვითმფრინავის ყველა დეტალს აწარმოებს და აწყობს. ამას გარდა ქარხანაში აწყობენ მცირე ჰესებს გათბობის ხელსაწყოებს. 1998 წლამდე თბილავი ამშენის 100%-იანი მფლობელი სახელმწიფო გახლდათ. 2002 წელს სააქციო საზოგადოება ჩამოყალიბდა და 10 წლით მმართველობის უფლებით გადაეცა თბილავი ამშენს და კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს პანდიკო თორდიას. თბილავი ამშენის ოფიციალურ საიტზე კი ვკითხულობთ, რომ 2004 წელს თბილავი ამშენმა სახელმწიფოსგან გამოისყიდა აქციების 90% 67 მილიონ დოლარად, ხოლო აქციების დარჩენილი 10% მომსახურე პერსონალზე გადანაწილდა. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხოხაშვილი თბილავი ამშენისა და თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანების ფაქტში მოულოდნელს და გასაოცარს ვერაფერს ხედავს.
გვინახავს ისეთი სცენებიც, როდესაც ბიზნესი აბარებს ხელისუფლებას თავის აქტივს და თან მადლობასაც უხდის, ეს გვინახავს და ძალიან კმაყოფილი როა, ხო? რამე არის გასაკვირი? პანტიკო თოდრია ისეთ ხელისუფლების ნაწილი იყო. ის თავისუფალი ბიზნესმენი არასოდეს არ ყოფილა. უბრალოდ მან პატრონს დაუბრუნა ის, რაც პატრონმა თავის დროზე მას მისცა, ხო?
რამდენად რეალურია სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ჩამოყალიბების იდეა? კითხა რადიო თავისუფლებამ ექსპერტს სამხედრო საკითხებში კახა კაციტაძეს.
თალკე სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს. გარდა ახლა ჩინეთისა შეიძლება სპეციალურად იარაღის წარმოებელი კომპანიები მხოლოდ იარაღის იქნებიან და თანაც თავდაცვის სამინისტროს კონტროლქვეშ ასეთი სისტემა გარდა კომუნისტური წყობისა პრაქტიკულად არსად არ არსებობს.
კაციტაძე ასევე განმარტავს, რომ საავიაციო ქარხანას აქვს იმის რესურსი და შესაძლებლობა აწარმოოს განვითარებადი ქვეყნებისათვის მისაღები ავიაპროდუქცია. ექსპერტი ვერ ხედავს ლოგიკას თავდაცვის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებაში, განსაკუთრებით კი იმ ფონზე, როდესაც მათ ავიაციაზე ჯარში საერთოდ უარი თქვეს. ამიტომ თავდაცვის უწყების ერთადერთი ინტერესი კაციტაძის შეფასებით შემდეგი შეიძლება იყოს.
ღია გამოცემებით იყიდება თვითმფრინავები, იყიდება ახლა თითოეული მათგანი რამოდენიმე მილიონი მაინც რა ჩდება და უბრალოდ ეტყობა ხელისუფლებაში მყოფმა გარკვეულმა მაგრამ ეს მოგება გადასულიყო მაჩიბეში. მე სხვა აღსრულს ვხედავ, იმიტომ რომ თუქმნიან რაღაც სამხედრო სამრეწველო კორპორაციას ან კომპლექს, ჯერ უნდა დადებულიყო არა სათანადო კანონმდებლობის შვილება მომხდარიყო. კომპლექსი თუ ყალიბდება, მარტო თვითმფრინავები ხო არ უნდა იყოს, სხვა ტექნიკაც უნდა იყოს, ვინ აწარმოებს, რას აწარმოებს, თუ ქარხანას დავითრევ და კომპლექსი შეიქმნება, ეს ღაპარია.
პირველ ივნისს ასევე გავრცელდა სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის განცხადებაც, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ თბილავი ამშენის თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში გადასვლამ შესაძლოა ამ საწარმოს კონკურენტუნარიანობა ეჭქვეშ დააყენოს. განცხადების ავტორებს მიაჩნიათ, რომ თბილავი ამშენის შესვლა სამხედრო უწყების შემადგენლობაში საჭიროებს დაბატებით განმარტებებს გადასახადის გადაფრთხილთათვის და თავად საწარმოს თანამშრომლებისათვის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუბჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ახლა კი ხუჩაბათი სახამოს გადაცემას გავაქცელებთ. შემდეგი სიუჟეტით ისევ საგარეო პოლიტიკურ ურთიერთობებს უბრუნდებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს იწყებს 5-დღიან მოგზაურობას აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში. 5 ივლისს ის საქართველოს ეწვევა. კლინტონი შეხვდება სახელმწიფოების მეთაურებს, თავის კოლეგებს, ოპოზიციონერებს, წარმოთქვამს სიტყვებს, დადებს გვირგვინებს და გარდა სამხედრო თანამშრომლობაზე მოლაპარაკებისა, ვიზიტისას შეიძლება მოკავშირეები დაარწმუნოს მათდამი ვაშინგტონის მეგობრულ დამოკიდებულებაში. მათვე აუხსნის, რომ კონფლიქტები მშვიდობიანი გზებით უნდა მოგვარდეს. ოქროპირ უხაძია სტუდიაში.
Hillary Clinton-ი ხუთ სახელმწიფოს უკრაინას, პოლონეთს, სომხეთს, აზერბაიჯანს და საქართველოს ეწვევა, ანუ ესტუმრება რეგიონს, რომელიც გეოპოლიტიკური წარუმატებლობის ზოლზე მდებარეობს და იქ სახელმწიფო მდივანს განსაკუთრებული დიპლომატიური უნარის გამოვლენა დასჭირდება. საქმე ისაა, რომ კლინტონი სულ ცოტა საქართველოში, ალბათ კლინტონმა საქართველოში სულ ცოტა მაინც უნდა განუმარტოს ვაშინგტონის ერთგულ ხელისუფალთ, რომ მოსკოვთან თეთრი სახლის სიახლოვე მათ ხარჯზე არ ხდება. მისმა მოადგილემ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონმა ამ კვირაში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კლინტონის მოგზაურობა არ უნდა განვიხილოთ კვლავ დადასტურების ვიზიტად, რომლის დროსაც ის რეგიონში შეერთებული შტატების მოკავშირეებს დაამშვიდებს, რომ რუსეთთან ურთიერთობათა გადატვირთვა მათზე დადებითად აისახება. გორდონის თქმით, შეერთებულ შტატებს სურს ამაღლდეს მოსაზრებაზე, რომ ევროპული დიპლომატია და უსაფრთხოება უნაშთო თამაშია და ცენტრალური ევროპის ქვეყნები ან პრორუსული, ან პროამერიკული უნდა იყვნენ.
ფიქრობთ, რომ რუსეთი ზოგიერთი მეზობელი იხეირებს, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს მეტი ურთიერთმდობა, ღია ურთიერთობა ექნებათ და ამის შესახებ ზოგიერთმა გვითხრა კიდეც. მოხარული ვართ, რომ შეგვიძლია ვისაუბროთ მათთან, ვინც რუსეთის მიმართ ჩვენი პოლიტიკის გამო შეშფოთებულია. დარწმუნებული ვარ, რომ პოლონეთში, უკრაინაში, საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში რუსეთის თემა წამოიწევს და ეს სახელმწიფო მდივნისთვის კარგი შესაძლებლობა იქნება განმარტოს, როგორ ვუყურებთ გადატვირთვას. რას ფიქრობთ ევროპაში უსაფრთხოებაზე, რეგიონულ უსაფრთხოებაზე? ისე რომ მე ამ მოგზაურობას არ ვუწოდებდი კვლავ დადასტურების ტურს.
გორდონის თქმით, არაერთ ქვეყანაში ვიზიტებს ექნება არაერთი მიზანი, მაგრამ საერთო თემაა დემოკრატია. რას დაელაბარაკება კლინტონი კონკრეტულად დემოკრატიაზე საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ახლა ვერ იტყვი, მაგრამ მასთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრისას ეს ორშაბათს მოხდება, როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტი უწყება, განიხილავენ შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობას და ახლახან ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებს. თბილისში კლინტონი შეხვდება ოპოზიციის, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და გაესაუბრება ქალთა მოძრაობის წევრებს. ჰილარი კლინტონს თბილისში მოუწევს კიდევ ერთხელ დაადასტუროს ვაშინგტონის პოზიცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთი არ იცავს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას სეპარატისტული რეგიონების, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის შესახებ. ამ რეგიონებს საქართველოს პრეზიდენტი ოკუპირებულ რეგიონებად აფასებს. ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობის დათბობის შემდეგ, რასაც სიგრილე შეეპარა ამასთანავე რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშურ ქმედებაში ეჭმიტანილი პირების დაკავების გამო, კლინტონს თბილისში მოუწევს ზუსტი ხაზი გაატაროს თბილისისთვის იმის დადასტურებისას, რომ ვაშინგტონი მის მხარესაა, ისე რომ არაწყენინოს რუსეთს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა გორდონმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველოს შესახებ ჟენევის მოლაპარაკებებზე შეერთებული შტატების დელეგაციამ გააკეთა განცხადება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ექვს მხრივი შეთანხმების თაობაზე.
We are dissatisfied with the situation there and we've made this clear.
ჩვენ ყოფილობართ იქაური ვითარებით და ეს ცხადაც გამოვთქვით. პრეზიდენტმა ეს აშკარად განუცხადა პრეზიდენტ მედვედევს გასულ კვირაში. ჩვენ თანმიმდევრული ვართ იმაში, რომ პატივს ვცემთ საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმების პირობები, რომლებიც მოუწოდებს მხარეებს არამხოლოდ ძალის არ გამოყენებისა და ძალადობის დასრულებისკენ, არამედ სამხედრო ძალების გაყვანისკენ იმ პოზიციებზე, სადაც ისინი იყვნენ კონფლიქტის დაწყებამდე, და რომ ეს არ არის
შესრულებული.
ეს განუცხადა ჟურნალისტებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ფილიპ გორდონმა. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა 29 ივლისს განაცხადა, რომ თბილისი მზად არის ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე გამართოს ფართო მოლაპარაკება რუსეთთან ურთიერთობათა ნორმალიზების მიზნით.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ტურნეზე, რომელიც დღეს იწყება და 5 ივლისს თბილისში ვიზიტს ითვალისწინებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხილურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გორის სტალინის მუზეუმის დირექტორი რობერტ მახლაკელიძე. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 4 ივლისს 9:30-ის
გადაცემებში. ახლა კი ხუჩაბათი სახამოს გადაცემას გავახსელებთ საქართველოში. 7-ის ნახევარი სრულდება სტუდიაში აოქრო პირუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს იწყებს მოგზაურობას აღმოსავლეთ ევროპის და კავკასიის ქვეყნებში, ის ორშაბათს საქართველოს ეწვევა. გენერალმა პეტრიუსმა დღეს განაცხადა, რომ ავღანელ მოქალაქეთა შორის მსხვერპლის შემცირება სურს. თურქეთის და ისრაელის მინისტრებმა ურთიერთობის აღსადგენად საიდუმლო შეხვედრა გამართეს დღეს. ნატოს თანახმად ჰელმანდში დიდი რაოდენობით თალიბები დახოცეს. წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა უარი უთხრა ავღანეთს დახმარებისთვის. ქურთ მეამბოხეებთან თურქეთის არმიის შეტაკების დროს 15 ადამიანი დაიხოცა. ჩინეთმა ინგლისურენოვანი ტელეარხია ამოქმედა. გადადგა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მთავარი ინსპექტორი. კვიპროსის პოლიციის განცხადებით ის დაეძებს რუსეთის ჯაშუშობაში ეჭმიტანილ პირს, რომელიც მიიმალა სასამართლოს მიერ გირაოს სანაცვლოდ განთავისუფლების შემდეგ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ, რომელიც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობისა და ევროსაბჭოსადმი რუსეთის ვალდებულებათა განსახილველად მოსკოვში იმყოფება, დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდა. მომღერალი სტივ ვანდერის საქართველოში აღარ ჩამოვა, ამის შესახებ სააგენტო ახალი ამბების საქართველო კომპანია Eastern Promotions-ზე დაღვნობით იუწყება. კონცერტი სტივ ვანდერის გადაწყვეტილებით აღარ შედგება.
ოქრო პირუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების სახელმწიფოს გადაცემა გრძელდება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან ერთი თვის თავზე ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში და გაეროს განვითარების პროგრამამ საარჩევნო კამპანიის სატელევიზიო გაშუქების მონიტორინგის შედეგების საჯარო განხილვა მოაწყვეს. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ 2010 წლის მაისსა და ივნისში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ შეინიშნება ერთგვარი წინსვლა, თუმცა მთლიანობაში საქართველოს ტელემედია მიკერძოებულია იყენებს სიძულვილის ენას და გაშუქების ნეგატიურ ტონს. უფრო დაწვრილებით კვლევის შედეგების შესახებ ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ახალი ამბების ძირითადი გამოშვებებისა და შერჩეული პოლიტიკური ტოკ-შოუების ყოველდღიურ მონიტორინგს 6 სატელევიზიო არხზე აწარმოებდა. თითქმის თვენახევრის განმავლობაში ნანახი იქნა იმედის, კავკასიის პირველი არხის, მაესტროს, რეალ ტივისა და რუსთავი ორის ჟურნალისტების მიერ მომზადებული 5000-მდე სიუჟეტი. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საქართველოს ოფისის დირექტორის კობა თურმანიძის თქმით, კვლევის რაოდენობრივი ანალიზით დადგინდა, თუ როგორი იყო ამ თუ იმ არხზე გაშუქების ტონი, დადებითი, ნეიტრალური თუ უარყოფითი, რომელი არხი რომელ კანდიდატს რა დროს უთმობდა და რომელმა არხმა მიუძღვნა მეტი სიუჟეტი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას.
ლიდერობს პირველი არხი ყველაზე მეტად, მათ გააშუქეს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და შემდეგ მოდის კავკასია. მაესტრო მხოლოდ 9 სიუჟეტი დაუთმო ამას, რუსთავიერმა და იმენმა ორი და რეალ ტივიმ არც ერთი.
კობა თურმანიძის თქმით, პირველი არხი სხვა ტელეკომპანიებთან შედარებით თითქმის ყველა მაჩვენებლით უკეთესად აშუქებდა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობას. ეს გარემოება შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ სამოქალაქო საზოგადოების იმ წარმომადგენლებსა და მედია ექსპერტებს, რომლებიც პროექტის მიმდინარეობასა და მონიტორინგის შედეგებს ყოველკვირეულად პირველი არხის ეთერში აჯამებდნენ. მათ შორის იყო ფილოსოფოსი გიგა ზედანია, რომლის თქმითაც 2010 წლის არჩევნები წინასთან შედარებით უკეთესად გაშუქდა, თუმცა გამოიკვეთა ორი ძირითადი პრობლემა.
ერთი იყო მიკერძოების პრობლემა, რომელიც ჰქონდა თითქმის ყველა ტელევიზიას გარდა საზოგადოებრივი არხისა და ეს აღინიშნა არამარტო ჩვენი მონიტორინგის დროს, არამედ ევთოს დასკვნაშიც. და მეორე იყო პროფესიონალიზმი. ძალიან პასიურები იყვნენ ჟურნალისტები, მთლიან დამოკიდებულები იყვნენ იმაზე, რა ინფორმაციას აწოდებდნენ მათ პოლიტიკოსები. ჟურნალისტები არ იყვნენ დაინტერესებული იმით, რომ გადაემოწმებინათ, გაიანალიზებინათ, შეიძლება პროგრამები, ან თუნდაც ის რომ ეს პროგრამები არ არსებობდა.
გიგა ზედანიასგან განსხვავებით, რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში მიიჩნევს, რომ 2010 წლის არჩევნებში მედია უკიდურესად ტენდენციური და დაუბალანსებელი იყო.
თუ ჩვენ გვინდა, რომ ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს, ასეთი მედია გაშუქების ძნელია, პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება კონკურენტული არჩევნების ჩატარება. ძალიან უცნაურად ემთხვევა მედიის ინფორმაციული ნაკადები, ანუ რა რაოდენობა დაუთმო რომელიღაცა კანდიდატს, მაგალითად მედიამ, იმას თუ რა წილი და რა პროცენტი მიიღო ამა თუ იმ კანდიდატმა. ანუ ეს პრაქტიკულად ხშირ შემთხვევაში ამის პირდაპირ პროპორციულია. და მოდი დავსვათ კიდევ ერთი შეკითხვა, რამდენად მართვადია ეს საინფორმაციო ნაკადები დღევანდელ მედიაში?
ამასთან ლაშად უღუში ამბობს, რომ აღნიშნული მედია მონიტორინგი ვერ აღწერს სრულ ობიექტურ სურათს. ამ გარემოებას ხას უსვამს სოციოლოგი იაგო კაჩკაჩიშვილიც, რომლის თქმითაც სამომავლოდ უნდა გაფართოვდეს კვლევის ობიექტი და მან უნდა მოიცვას ყველა ის გადაცემა, რომელშიც შესაძლოა პირდაპირ ან ირიბად წინასაარჩევნო სტრატეგიები აისახება. რაც შეეხება კვლევის შედეგების ანალიზს, იაგო კაჩკაჩიშვილისთვის აშკარაა, რომ ქართული ტელემედია იყოფა ორ ძირითად ნაწილად: სახელისუფლებოდ და ოპოზიციურად. არჩევნების შედეგებს კი დიდწილად მათი სტრუქტურა განსაზღვრავს.
როდესაც მსჯელობთ სახელისუფლო მედიაზე, აქ პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ეს არის მედია, რომელიც დგას მოქმედი ხელისუფლების სამსახურში. როდესაც ვლაპარაკობთ ოპოზიციურ მედიაზე, აქ არ შეგვიძლია ჩვენ თქვათ, ყოველ შემთხვევაში ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს, მათ შორის კვლევის საფუძველზეც, რომ რომელიმე ოპოზიციური, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ტელემედია ემსახურება რომელიმე კონკრეტული ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს. ჯერჯერობით ამ ტიპის გადაცდომისთვის, თქოს, ამ ტიპის დევიაციისთვის ოპოზიციურ მედიას არ მიუღწევია და დიდი იმედი მაქვს, რომ არც მომავალში მოხდება ასე.
უკეთესი მომავლის იმედს არ კარგავენ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებიც, რომელთა ინიციატივითაც განხორციელდა მედია მონიტორინგის აღნიშნული პროექტი. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი პერ ეკნუდი დარწმუნებულია, რომ მონიტორინგი განამტკიცებს მედიის სოციალურ კავშირს საზოგადოებასთან და ხელშეუწყობს პროფესიონალური და დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკის ჩამოყალიბებას.
ვხედავთ პროგრესს, მაგრამ პროგრესი არ არის საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ მოძუნდე და დამშვიდე. გამოსასწორებელი და გასაკეთებელი ბევრია, რათა მედიისადმი საზოგადოების ნდობა ამაღლდეს და ჟურნალისტური ეთიკის დაცვა ნორმად იქცეს. ყველა ჟურნალისტი და მედიამფლობელი თანხდება, რომ ეთიკა და ბალანსი პრაქტიკაშიც დაცული უნდა იყოს, მაგრამ ამის უზრუნველსაყოფად გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. მით უფრო რომ უახლოეს მომავალში 2012 და 2013 წლებში არჩევნები მოდის და მედიას მოგეხსენებათ საარჩევნო პროცესში განსაკუთრებულად დიდი როლი.
And the media is playing an increasingly important role.
საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ელჩ პერ ეკლუნდის ამ შეფასებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოგვაწოდა ტელემედიის მონიტორინგის შედეგების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს ყურადღებას ახლა საქართველოს პარლამენტს მივაპყრობთ. იქ ჯანმრთელობის შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრი სანდრო კვიტაშვილი მიიწვიეს ჰოსპიტალური განვითარების გეგმის შესრულების მდგომარეობის გასაცნობად. საკანონმდებლო ორგანოს შესაბამისი კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას კვიტაშვილმა განაცხადა, რომ ყველაფერი სამუშაო გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და სადაზღვევო კომპანიების საქმიანობის მონიტორინგიც პერმანენტულად წარმოებს. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
მიმდინარე წლის აპრილში გამართული ტენდერის შედეგების თანახმად 10 სადაზღვევო კომპანიას თბილისსა და რაიონულ ცენტრებში ახალი თანამედროვე სტანდარტების საავადმყოფოების აშენება დაევალა. საავადმყოფოების მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა მშენებლობისათვის საჭირო სასტარტო მოთხოვნებს კომპანიები ამ ეტაპზე აკმაყოფილებენ. ჯანდაცვის მინისტრ სანდრო კვიტაშვილს მოუსმინეთ.
ეს გამოყოფის საკითხი პროექტების დამტკიცების ყველაფერი პროცესში არის, გეგმით მიდის ყველაფერი, 55 საავადმყოფო შენებლობა უნდა დაიწყოს გეგმით ივლისის მეორე ნახევარში. ჩვენ უკვე დაამტკიცეთ ფუნქციური ნაწილი სამომთხოვოების და ასევე დაწესდა ვიზუალური ნაწილი პრაქტიკულად ყველასე სამშენებლო კუთხით გზახსნილია კომპანია. პრემიერ მინისტრთან ერთად, რომელიც არის ჩართული უშუალოდ ამ პროექტის მონიტორინგში და შემოწმებაში, დაახლოებით კვირაში ეხლა თუ რა დღეს ეხლა მაინც ვიკრებები და გავდივართ არსებულ პრობლემებს.
თუმცა მინისტრის ასეთი თავდაჯერების მიუხედავად საპარლამენტო ოპოზიციას ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გეგმის მიმდინარე სახით განხორციელების ეფექტურობა შეეჭვიებარება. ქრისტიან დემოკრატები მაგალითად კვლავ ძველ პოზიციებზე რჩებიან და აღნიშნავენ, რომ ჰოსპიტალურ სექტორში სადაზღვევო კომპანიების ჩართვა სახელმწიფო მონოპოლიების შექმნას შეუწყობს ხელს და სამედიცინო მომსახურების ხარისხსაც საგრძნობლად გააუარესებს.
ფაქტობრივად პირდაპირ ინტერესთა კონფლიქტთან გვაქვს საქმე, როდესაც სადაზღვევო კომპანია თან აზღვევს მოქალაქეს და თან არის მისი მკურნალი, ანუ სამედიცინო დაწესებულების მფლობელი. ასევე მიუღებელია ის, რომ მოქალაქეებს ფაქტობრივად ერთმევად არჩევანის საშუალება, რადგანაც თვითონ რაიონში, სადაც წარმოდგენილი იქნება ტენდერში გამარჯვებული სადაზღვევო კომპანია, ის იქნება ერთადერთი კომპანია ამ მოქალაქეებისთვის და მათ არ ექნებათ საშუალება, რომ მიმართონ რომელიმე სხვას, რაც ცხადია, მომსახურების დონეს ნამდვილად არ გაუმჯობესებს.
მაგდა ანიკაშვილის სკეფსისის პასუხად ოფიციალური განმარტების თანახმად 2011 წლის ივლისიდან სახელმწიფო სამედიცინო მომსახურების ახალი ნორმებისა და სტანდარტების შემოღებას გეგმავს. ეს თავის მხრივ უპირველესად მოსახლეობისათვის ფინანსურად ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების დანერგვას გულისხმობს. სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული მინიმალური სტანდარტის პირობების ვერ დაკმაყოფილების შემთხვევაში საავადმყოფო სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულ პაციენტებს ვერ მოემსახურება. სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამის ფარგლებში 1,250,000 ადამიანია დაზღვეული. საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ სადაზღვეო კომპანიების მიერ სახელმწიფოსა და პაციენტების მიმართ აღებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საკითხია და სწორედ ამიტომ უკვე საშურია იმის შეფასება, რა გააკეთეს კომპანიებმა და მთავრობამ ტენდერის დასრულებიდან გასული ორი თვის განმავლობაში. ოთართოიძის შეფასებით დღევანდელი მონაცემებით არსებობს მოლოდინი იმისა, რომ კომპანიები პირობებს შეასრულებენ და 2012 წლის ბოლოსთვის საქართველოში ახალი სამედიცინო კომპლექსები შევა ექსპლუატაციაში. ამ პირობებიდან კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებით ყველაზე მარტივი შენობების აშენება.
უკვე განხილვის სტადიაში ეკანონული ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ, კანონის ჯანდაცვის შესახებ, ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვივა კანონის საექიმო საქმიანობის შესახებ და ასე რომ იხვეწება საგამოცდო სისტემა, სერტიფიცირების სისტემა და ეს იმის საწინდარია, რომ საავადმყოფოების მშენებლობის დასრულებისათვის უკვე ისინი მათში შესახვდება თანამედროვე მენეჯმენტისა და თანამედროვე სამედიცინო ცოდრით აღჭურვილი სამედიცინო პერსონალი.
სადაზღვეო კომპანიებმა ჰოსპიტალების მშენებლობა 2011 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა დაასრულონ. თუმცა ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე მთავრობის მისამართით გაისმა, სწორედ ვადებს შეეხებოდა. კერძოდ, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა კახა ოქრიაშვილმა განაცხადა, რომ ვადა, რომელიც 20-30 საწოლიანი საავადმყოფოს ასაშენებლად დამაკმაყოფილებელია, შესაძლოა დაბრკოლებად იქცეს მეტსაწოლიანი საავადმყოფოების მშენებლობისათვის. მთავრობის სახელით სანდრო კვიტაშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობა შეთავაზებაზე იმუშავებს და კომპანიებს პრობლემებს არ შეუქმნის. სადაზღვეო კომპანიების საქმიანობის მონიტორინგს განახორციელებს მედიაციის სამსახური. საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზევე გახდა ცნობილი, რომ სახელმწიფო მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯმენტი შესაძლოა უცხოურ კომპანიებსაც გადაეცეთ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18:42, გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. სოციალ-დემოკრატია როგორც ხედვა ქვეყნის განვითარებისა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ბევრს მიაჩნდა, რომ ერთადერთი გამოსავალი ულტრალიბერალიზმი იყო, სრული თავისუფლება. თუმცა დღეს უკვე საუბრობენ იმ საფრთხეებზე, რაც პოსტსაბჭოთა რეალობაში ამ იდეის დამკვიდრებას მოყვა. როგორ ხედავენ ამ პროცესებს საქართველოს სოციალ-დემოკრატები? მოძრაობა, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ჩამოყალიბდა. დავით ჩაგანავა ამ პოლიტიკური მოძრაობის ხელმძღვანელს გია ჟორჟოლიანს ესაუბრა.
დღეს საქართველოში არსებული უმრავლესობა პოლიტიკური პარტიების, ან შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად უდიდესი უმრავლესობა, არის ისევ იმ კალაპოტში, რომელიც ჩამოყალიბდა იდეოლოგიურ კალაპოტში, რომელიც ჩამოყალიბდა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. ეს არის ნეოლიბერალური პარადიგმაში მყოფი იდეოლოგია. ეს იდეოლოგია საბჭოთა იდეოლოგიის დელეგიტიმაციის შემდეგ ჩვენი საზოგადოების მიერ იქნა გააზრებული, როგორც ერთადერთი ლეგიტიმური იდეოლოგია, ლეგიტიმური საზოგადოების განვითარების თვალსაჩინო, რომელიც მოგვცემდა იმ შედეგებს, რაც არსებობდა იმ დროისათვის, მაგალითად ეგრეთ წოდებულ დასავლეთში, რომელიც ჩვენ წარმოგვედგინა. დასავლეთში იყო სხვა რამეებიც, ეს იყო ძალიან ძლიერი სოციალური განზომილება, იყო სახელმწიფოს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მთლიანად საზოგადოების წინაშე და ასე შემდეგ. როდესაც საბჭოთა კავშირში ხდებოდა ცვლილებები, არამარტო საბჭოთა კავშირში, პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, არა მთლიანად, ადამიანებს უნდოდათ არა მხოლოდ თავისუფლება და ასე ვთქვათ ინდივიდუალური უფლებების დამკვიდრება, არამედ მათ უნდოდათ ეს იმისთვის, რომ ეს გამოეყენებინათ თავისი ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის, თავისი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის, თავისი ზოგადი განვითარებისათვის, მე არ გულისხმობ მატერიალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. ეხლა ეს შეუძლებელია, თუ ჩვენ მხოლოდ ვიბრძოლებთ ამ უფლებებისათვის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ შეარსებული დავუშვათ საბაზრო ეკონომიკა და კერძო საკუთრების შემოღება, საბაზრო ეკონომიკისა და კერძო საკუთრების შემოღება უზრუნველყოფს მთელი ეკონომიკური რესურსების გადაცემას ვიწრო ჯგუფის, ოლიგარქიული ჯგუფის ხელში,
მაშინ დანარჩენი ადამიანები ამუჩნდებიან ისეთ ვითარებაში, როდესაც ვერ შეძლებენ ამ თავისი უფლებებისათვის ბრძოლას და ამ უფლებების რეალიზებას.
რატომ მოხდა მცირე ჯგუფის ხელში ეს რესურსები?
ესე იგი, მართველობის ინერცია, მართველობის სისტემის ინერცია იყო ძალიან ძლიერი. იგულისხმებოდა, რომ თუ მოვიდოდნენ ადამიანები მართველობაში, რომლებიც აღიარებდნენ ამ ჩამონათვალს ღირებულებებისა, როგორც პრიორიტეტულს, ისინი მოიქცნეოდნენ ისე, რომ ჩვენ შედეგად მივიღებდით დასავლეთ ევროპულ წესრიგებს. ამავე დროს ეს მართველობის ინერცია იყო ძალიან ძლიერი, საზოგადოება იყო სუსტი, მოქმედებაში შეზღუდული. ჩვენ მივიღეთ შემთხვევა, როდესაც განკარგვის წესი შენარჩუნდა იგივე და იმავდროულად კერძო ინტერესები გახდა დაშვებული. ესე იგი, სინამდვილეში თანასწორობის, სოლიდარობის პრინციპების უგულებელყოფა, რომელიც ქმნის ფუნდამენტს ევროპული საზოგადოებებისას, იქნა სრულად უგულებელყოფა. ახლა ზოგადად ნეოლიბერალურმა პარადიგმამ კრიზისი განიცადა მსოფლიო მასშტაბით. ასე ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილება ცხადია უნდა ჩავთვალოთ ბუშის ადმინისტრაციის შეცვლა ობამას ადმინისტრაციით და ის ცვლილებები, რომლებიც ხორციელდება სწორედ სოციალური შემადგენლის და სახელმწიფოს როლის გადააზრების თვალსაზრისით ამერიკულ პოლიტიკაში. ამან მოიტანა ცვლილებები მათ შორის საგარეო პოლიტიკაშიც და ზოგჯერ ჩვენში გავრცელებული ეს გაბატონებული კრიტიკული დამოკიდებულება, რომ აი რაღაცა მიატოვა და რატო არ გადატვირთვა და ასე შემდეგ. ეს არის ფუნდამენტური ცვლილებების შედეგები, რომლებიც მე მგონია, რომ საქართველოსთვის მხოლოდ ხელსაყრელი იქნება, მაგრამ ამას ვერ იყენებს ჩვენი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ის სხვა გზაზეა. განვითარებული მსოფლიოს გეზი სხვაგან გადავიდა, ჩვენი გეზი სხვაგან მიდის.
რატომ არ მოხდა, რომ საზოგადოებამ, თუნდაც ნეოლიბერალიზმი გულისხმობს ინდივიდის თავისუფლებას, ბოლომდე რესურსის მისაწვდომობას, გააზრებას რა არის საჭირო იმისთვის, რომ განვითარდე, რატომ ვერ აუწყო საზოგადოებამ?
მოგასალმებით, რომ არ არის სინამდვილეში ეს არ უზრუნველყოფს, ეს უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, კონცენტრირებას მთელი რესურსებისა ძალიან ვიწრო წრეში. თუ არ არის ძალიან ძლიერი სახელმწიფოს გადამანაწილებელი ფუნქცია ამ რესურსებისა, ეს არ გულისხმობს წართმევას საკუთრებისას, ეს გულისხმობს განათლების რესურსის გადანაწილებას. ვიღაცას აქვს ფული, ვიღაცას არ აქვს ფული. სახელმწიფო გადაანაწილებს ამ ფულს ისე, რომ მისცეს ამას რესურსი, ვისაც არ აქვს, განათლების რესურსი მისცეს. არის ასეთი გამოკვლევები, რომლებიც იკვლევს, ესე იგი, რა პირობებია ყველაზე კარგი დემოკრატიული წესრიგის დამკვიდრებისათვის. ანუ ერთ-ერთი მიმართულება, ეს არის თეორია, რომელიც ამბობს, რომ დემოკრატიისათვის ყველაზე კარგი არის პირობები, როდესაც საკუთრება პრაქტიკულად თანასწორად არის გადანაწილებული ადამიანებს შორის. ესე იგი, თავისუფლება უნდა არსებობდეს, მაგრამ ეს თავისუფალი ადამიანები უნდა იყვნენ პრაქტიკულად თანასწორები თავის რესურსებში. თუ ადამიანები არათანასწორები არიან, ისინი ვინც უფრო მეტ რესურსებს ფლობენ, ყველა შემთხვევაში იქნებიან მიდრეკილნი იქითკენ, რომ უგულებელყონ თანასწორობისა და სოლიდარობის პრინციპები და ინსტიტუტები.
ანუ ერთი მომენტია, ეს დასავლეთის თელობა ხომ არ არის რაღაცნაირად, რომ სწრაფად მოეხდინა ცვლილებები, ამიტომ პატარა ჯგუფს დიდი რაოდენობით ბერკეტი მიეცა, რომ რაღაცნაირად ეს მოეხდინა თუნდაც ტრანსფორმაცია პოსტსაბჭოთა სივრციდან.
ესეთი რომ მიიღო, როგორც ახლა დღეს არის, ეს იყო დასავლეთის ამოცანა, ჩემს აზრით არ იყო ეს.
შესაძლოა უკვე შედეგი მიიღო.
არა, ეს არ იყო დასავლეთის ამოცანა. ეხლა ცხადია, მე გითხარი, თორსა მე ვლაპარაკობდი, რომ ეს გაბატონებული პარადიგმა იყო, მეთქი ნეოლიბერალური პარადიგმა, გულისხმობდი, რომ დასავლეთის ამას მხარდაჭერა ჰქონდა. და შოკური მეთოდებით ამ სასწრაფოდ ამის, მაგრამ ამას მაგალითად პოსტკომუნისტურ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში მნიშვნელოვნად წინ აღუდგა საზოგადოება. ეგ არ არის ეს ვითარება, რომელიც ჩვენთან არის, ჩვენ არ ვიცით. გესმით? იქ არ არის მასშტაბებლების ხელფასზე $200, არის $700. გესმით? ანუ ჩვენ ეს ვითარებები არ ვიცით. იქ არ არის ეგრე პრივატიზაცია, რომ აი მოუნდა და გააკეთა რა. აი მუშებს ეკითხებიან, რომ ეგრე შეიძლება თუ არ შეიძლება. ის საზოგადოებები უფრო ძლიერია. ანუ სულ უკანასკნელ თავს აქ იყო ჩამოსული ევროკომისარი, რომელმაც თქვა, რომ ამ ულტრალიბერალური პოლიტიკის პირობებში, რომელსაც საქართველო აწარმოებს, ევროკავშირთან თანამშრომლობა იქნება შეუძლებელი. ამას მოყვა პარლამენტში კრიტიკა, რომ ჩვენთვის ეგ არ არის პრიორიტეტი. ჩვენთვის არის პრიორიტეტი, რომ ჩვენ აი ჩვენ ამ ჩვენი ულტრალიბერალური პოლიტიკით ჩვენ კრიზისი არ განვიცადეთ. საქართველო ყველამ განიცადა კრიზისი, საქართველომ არ განიცადა და ამდენად ჩვენ არ გვაინტერესებს რა ამბობენ ეგენი, მაგათ არიციან, ჩვენ ვიცით. მეტიც არის კრიტიკა ევროკავშირისა, ეს არის ტიტანიკი, ახლა ის მალე ჩაიძირება და ასე შემდეგ. ამას ხშირად ამბობენ უმაღლესი რანგის
ოფიციალური წარმომადგენლებიც და არაოფიციალურად ძალიან გავლენიანი იდეოლოგები. ეს არის ამის საწინააღმდეგო პოლიტიკა. იმ პოლიტიკის საწინააღმდეგო პოლიტიკა, რომელიც დღეს გაბატონებული ხდება მთელ განვითარებულ ქვეყნებში. ამიტომ ჩვენ გონია, რომ გარე მხარდაჭერაც აი ამ პოლიტიკას, რომელსაც ჩვენ გვინდა რომ გახდეს წამყვანი საქართველოში დღესდღეობით საზოგადოებრივ დონეზე და შემდეგ ხელისუფლების შეცვლით და სახელმწიფო დონეზე, ეს პოლიტიკა შეიცვალოს, ანუ სოციალ-დემოკრატიული გახდეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, პლურალისტურ პირობებში ჩვენ არ გულისხმობთ, რომ ესე იგი სხვა ჯგუფები უნდა იქნენ, ასე ვთქვათ, სრულად იგნორირებულნი და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ გარე მხარდაჭერაც, გარე ლეგიტიმაციაც მნიშვნელოვანი ექნება.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო არის განსხვავებები? მე ვაკი ხან ნახი ჩიკაგოში თქვა უბანი რაღაც 200 მეტრის დაშორებით სრულიად განსხვავებული რეალობაა. უკიდურესი სიღატაკე და უკიდურესი ფუფუნება.
ცუდია, მაგას გეუბნებით. და აი ამას ცდილობენ, რომ ეგ დაძლიონ ამერიკელებმა რა. ამის დაძლევა ცდილობენ. მეტანაკლებად უფრო მცირე, ხო, ჩვენთანაც 3-4 კი არ იქნება ამის შედეგად. ცხადია, იქნება ჯგუფები, რომლებიც ვერ მოახერხებენ ადაპტირებას, მაგრამ ნუ მუდმივი ცდილობა ამისი უნდა იყოს.
ამბობს პოლიტიკურ მოძრაობა საქართველოს სოციალ-დემოკრატების ხელმძღვანელი გია ჟორჟოლიანი. მას ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა ესაუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგი სიუჟეტით უცხოეთს მიმაშურებთ. გენერალი დევიდ პეტრეუსი ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ძალების ახალი სარდალი აცხადებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა მინიმუმამდე შეამციროს მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პეტრეუსმა პირობა დადო, რომ ნატოს სარდლობის და ავღანეთის მთავრობის თანამშრომლობა უფრო გამჭვირვალე იქნება ავღანეთის საზოგადოებისთვის. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე გააგრძელებს.
გენერალ დევიდ პეტრეუსი პირობას დებს, რომ გააკეთებს ყველაფერს, რაც ადამიანის შესაძლებლობაში არათა თავიდან აიცილონ მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. შეერთებული შტატებისა და ნატოს ძალების ახალმა სარდალმა სამოქმედო გეგმა ბრიუსელში ნატოს ელჩებს გააცნო. გენერალ პეტრეუსის თქმით, იგი არ გეგმავს შეუზღუდოს ნატოს ქვედანაყოფებს სასიკვდილო ძალის გამოყენების უფლება იქ, სადაც საჭიროა, თუმცა დასცინა, რომ მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის მინიმუმამდე შემცირება მთავარ ამოცანად რჩება.
In a counterinsurgency, the human terrain is the decisive.
ნიამბოხეთა წინააღმდეგ საბრძოლო ოპერაციების დაგეგმვისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ადგილმდებარეობას და მოსახლეობას. აქედან გამომდინარე, უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, რაც ადამიანის შესაძლებლობებში არ ათა დავიცოთ მოსახლეობა და რა თქმა უნდა შევამციროთ უდანაშაულო მოსახლეობის მსხვერპლი.
Indeed, again, to reduce the loss of innocent civilian life.
ბრიუსელში ნატოს ელჩებთან შეხვედრას წინ უძღოდა შეერთებული შტატების კონგრესის დადგენილება, რომელთან ძალაში შევიდა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განკარგულება და გენერალი პეტრეუსი ოფიციალურად დაინიშნა ავღანეთში განთავსებული 140,000 კაციანი კოალიციური ძალების სარდლად. ოთხვარსკვლავიანი ამერიკელი გენერალი, რომელმაც უნარიანი მეთაურობით ერაყში ისახელა თავი, პასუხისმგებელი იქნება ასევე დამატებით 30,000-იანი არმიის მიღებაზე, რაც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით ავღანეთში აგვისტოში იგეგმება. მაგრამ გენერალ პეტრეუს ასევე მოუწევს დაუპირისპირდეს იმ მზარდ არაპოპულარობას, სადაც ავღანეთში მიმდინარე ომი ალიანსის წევრ ქვეყნებში იწვევს. ჰოლანდია საკუთარი ქვედანაყოფის გაყვანას ავღანეთიდან წლის ბოლომდე გეგმავს, კანადის კონტინგენტი კი ავღანეთს გაისად დატოვებს. გენერალმა პეტრეუსმა ბრიუსელში წარმატებული უწოდა კოალიციის სამხედრო სტრატეგიას ავღანეთში, თუმცა ისიც განაცხადა, რომ ამ წარმატებას ახლავს მსხვერპლიც, რაც გაცილებით მაღალია, ვიდრე იყო 2001 წელს, როდესაც შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა დაამხეს თალიბების რეჟიმი.
When you take away the enemy's safe havens and sanctuaries.
როდესაც მტერს ართმევთ უსაფრთხოების თავშესაფრებს, განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვანს, როგორიცაა მაგალითად ცენტრალური ჰელმანდის პროვინციაში, ახლა მარჯიში, ალიში, თუნდაც ლაშკარში, როდესაც მათ ტოვებთ ამ უსაფრთხო თავშესაფრის გარეშე, მტერი ცდილობს, რომ ბრძოლით კვლავ ხელთ იგდოს ისინი.
Take away his safe havens, the enemy fights back.
შეერთებული შტატებისა და ნატოს ხელმძღვანელობა ბოლოთოების განმავლობაში მხარს უჭერდა შერიგების პროცესს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მთავრობასა და თალიბების ზომიერ ლიდერებს შორის. თუმცა, როგორც უცხებიან, თალიბთა ლიდერებმა შეთავაზებაზე უარი თქვეს. გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ თალიბთა ხელმძღვანელებს წლის ბოლომდე ჰქონდა დრო, თუმცა ეხლა ნატო, პეტრეუსის მეტაფორული თქმით, მაგიდების გადაადგილებას იწყებს. რაც შეეხება უსაფრთხოების ოპერაციის წარმატების კრიტერიუმებს, გენერალ პეტრეუს დეტალებზე არ უსაუბრია. მან მხოლოდ ისთქვა, რომ კოალიცია გააფართოებს უსაფრთხოების მასშტაბებს და ასევე გააძლიერებს ავღანეთის არმიის საწვრთნელ პროგრამებს.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ძალების ახალი სარდლის გეგმებზე. ეთერშია საღამოს თავისუფლება. უკვე 3 წლის წინ იყო ცნობილი, რომ თურქეთის მთავრობა, რომელიც აცხადებდა, რომ აზრის გამოხატვის თავისუფლებას იცავს და ხელს უწყობს მას, თურქი მომხმარებლებისთვის მიუღწეველს ხდიდა არაერთ საინტერნეტო ვებსაიტს. ყველაზე ცნობილი გვერდი, რომელსაც თურქეთში ისხუდავენ, YouTube-ია. და ახლა მთავრობა Google-ს უწესებს აქცევას. ოკროულ პროგრამა უხილავ ფარდაში ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რა ედავება ანკარა Google-ს.
Замყვანმა ანკარა ახსენა. ანკარაში ზის თურქეთის სეკულარული სახელმწიფოს პრეზიდენტი აბდულა გულიც, რომელიც ახლახან სოციალურ ქსელ Twitter-ში გადაარდა რეგისტრაციაში და გამოაცხადა: არ მინდა თურქეთი მიეკუთვნებოდეს ქვეყნებს, სადაც Google-ი აკრძალულიო. მაგრამ პრეზიდენტიც ვერ დგას კანონზე მაღლა, როცა საქმე ეხება ქვეყნის სამართლის დარღვევას. ადრე, როცა პირველად იქნა აკრძალული YouTube-ი, მიზეზი ასევე კანონიერი იყო. 2008 წელს ამ საინტერნეტო ქსელში გავრცელდა ბერძენი ნაციონალისტების მიერ ვიდეო ფილმები, რომლებიც რესპუბლიკის დამაარსებელ ქემალ ათათურქს შეურაცხყოფდნენ. მაგრამ ეს არაა მთავარი. მთავარი ისაა, რომ მისი შეურაცხყოფა, ისევე როგორც წინასწარმეტყველ მოჰამედისა, კანონით ისჯება. ამ დროს თურქეთი ევროკავშირში შესვლის მოსურნე სახელმწიფოა და ასეთ მანკიერებას ბრიუსელში მათ, ვინც თურქეთის ევროპის ბლოკში შესვლას ისედაც ალმაცერად უყურებდნენ, დამატებითი საბუთი მიეცა. და არა მარტო მათთვის, ანკარა ამ ქმედებით აწმილებს თავის მომხრეებსაც. ევროპის პარლამენტში ბრიტანელი დეპუტატია რიჩარდ ჰაუიტი. ის იქ თურქეთის კომიტეტის წარმომადგენლის ფუნქციას ასრულებს. ჰაუიტი გამოვიდა მოწოდებით, რომ სასწრაფოდ იმოქმედონ, თორემ მისი თქმით, ამ აკრძალვებით თურქეთში უფრო პოლიტიკური შეხედულებების და არა პორნოგრაფიული ფილმების შეზღუდვა ხდება.
გარკვეულად ევროპელების და საერთაშორისო თანამეგობრობის უფლება განუცხადონ თურქეთს. თქვენ ხომ საერთაშორისო სტანდარტებს უნდა იცავდეთ და ახლა კი, როცა ისინი ინტერნეტს კრძალავენ, ევროპა მათ კაცრად უნდა დაელაპარაკოს. მე თავიდანვე ვწუხდი იმის გამო, რომ სულ მცირე ორი წლის მანძილზე YouTube-ის და სხვა საიტების აკრძალვის შემდეგ ევროკავშირი მოთმინებით უყურებდა ამას. ახლა თურქეთის სასამართლოები აწესებენ სხვა აკრძალვებს და ეს ნიშნავს, რომ რასაც ვამბობდით, საკმარისად ხმამაღლა არ ვამბობდით.
ახლა თურქეთის მთავრობა Google-ს ზღუდავს სხვა მიზეზით. Google-ის მფლობელობაში მყოფი ვიდეო ფაილების გაცვლის ქსელის მოხმარების სიჩქარე უსაზღვროდ დაეცა და მისი თანმხლები სხვა სამსახურების მუშაობა მთლიანად შეჩერდა. ამ გადაწყვეტილებას მოჰყვა სამართლებრივი დაპირისპირება, რომელიც ჩაბმულია საინტერნეტო უფლებების დამცველი გაერთიანება Internet Technology Association-ი. სასამართლოს წინაშე ამ ჯგუფის განცხადებით შეზღუდვები მილიონობით მომხმარებლის დისკრიმინაციას იწვევს, რაც ასევე კანონ საწინააღმდეგოა. თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა, მისი უწყება ინტერნეტისთვის პასუხისმგებელი, განაცხადა, რომ Google-ს თურქეთის სახელმწიფოსი $20 მილიონი მართებს, გადაუხდელი ბეგარის სახით. ლაპარაკია Google-ის მფლობელობაში მყოფი YouTube-ის შემოსავლების ბეგარაზე. ილდირიმის თქმით, YouTube-მა ბრძოლა გამოუცხადა თურქეთის რესპუბლიკას და თურქეთი ამას არასოდეს შეეგუება. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ფული მეორე ხარისხოვანია, საქმე ეხება სიტყვის თავისუფლებას. მათი არგუმენტის ნაწილია ისიც, თუ რა ხდება ამხრივ თურქეთში ზოგადად. უზარმაზარი ჯარიმა თითქმის $4 მილიარდი დააკისრა სახელმწიფომ ბეგარის გადაუხდელობის გამო უდიდეს მედია კომპანიას Dogan Groups. EUTOM და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს ეს სასჯელი იმ მოსაზრებით, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იყო მართველი პარტიის ისლამისტური ფესვების მქონე პოლიტიკური ძალის მიმართ პროსეკულარისტული გაზეთის კრიტიკის დადუმების მიზნით. ჰალუკ შაჰინი სტამბოლის ბილგის უნივერსიტეტის მედიის კვლევის საკითხთა პროფესორია. მისი აზრით, ამ აკრძალვებს თურქეთში იწვევს თავისუფალი სიტყვის გამოხატვის ტრადიციის არქონა და ისიც, რომ ოფიციალურ დონეზე არ ესმით საინფორმაციო ეპოქისა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ.
ასეთ ცნობიერებასთან გვაქვს საქმე. როცა რაიმე მოსაზრება ვრცელდება, ხდება მისი ცენზურაში გადარება და არა პირიქით, რაიმე ინფორმაციასთან მოსაზრებით დაპირისპირება. ეს მენტალიტეტი დიდი ხანია ბატონობს ჩვენს ქვეყანაში და ხანგამოშვებით გამოვლინდება ხოლმე ჟურნალისტების წინააღმდეგ სასამართლო პროცესების დაწყებით ან ამ შემთხვევაში საინტერნეტო სამსახურების შეჩერებით.
ამგვარ მიდგომას თურქეთში ხელს უწყობს 2007 წელს მიღებული კანონი, რომლის მიზანი იყო საინტერნეტო ისეთი საიტების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლებიც წააქეზებს თვითმკვლელობას, ბავშვთა სქესობრივ ექსპლუატაციას ან ნარკომანიას თუ პროსტიტუციას უწევს პროპაგანდას. ამავე კანონით შეიძლება აიკრძალოს ისეთი საიტების მუშაობა, რომლებიც ანტიტერორისტულ კანონს არღვევენ ან კიდევ შეურაცხყოფენ სახელმწიფოს დამაარსებელს ათათურქს. ამასთან, საქმე ისიცაა, რომ სახელმწიფო ტელეკომუნიკაციის საბჭო უფლება მოსილია სასამართლოს გარეშე გადაწყვიტოს აკრძალვა არ აკრძალვა ამ საიტებისა. ახლა ევროპის კავშირში თურქეთის მასთან დაახლოების მომხრეები ალბათ ძლიერ შემცირდება. შაჰინი არ გამორიცხავს, რომ მთავრობა პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ხელმძღვანელობით ევროპის კავშირისკენ თურქეთის წარმართვას ძველი ენერგიულობით აღარ შეეცდება. ის ამას იმითაც ხსნის, რომ ერდოანმა მიაღწია პროსეკულარისტული სამხედრო ძალების და იუსტიციის ძალაუფლების დასუსტებას. ახლა შაჰინის აზრით, თურქეთის მოქალაქეებმა უნდა გამოხატონ პროტესტი მათთვის დაწესებული შეზღუდვების მიმართ.
დასრულდა ოქროპირულ ხაცის ხოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org, ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა კი ხამის 12 საათამდე დაგემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 7 საათის სრულდება.